heera mootummaa keenya irratti akkuma jedhame waa'ee bulchiisa fi itti fayyadama qabeenya uumamaati irratti Oromiyaan mirga addaa qabatan jedhu kun akkasitti katabamee jira dhugaadha. Mirgi addaa kun maal maal hammataa kan jedhu wanni tarraa'ee taa'e hin jiru. Warri heera mootummaa hoosan bocanis maal yaadaniif kan jedhaman ogeessota guddaadhaan duubatti deebi'amee ilaaluudhaaf yaaliin godhamee jira. Akkasumattis mana marii federeeshiniitti erguudhaan hiikan kanaa maali kan jedhu ilaaluudhaaf yaalii godhamee jira. Ammas wanni kun bakka tokkotti kan dhaabbatee miti maal maal hammataa kan jedhu kana laaluun seeratuuba waan ta'eef dantaa uummataatu wannoota waan ta'eef tanafuus akkan jiraanne tanii gidduutti rarra'us akkan jiraanne wanni kun sirriitti akka laalamu muuxannoowwan biraatti akka laalaman jedhamee wanna cufamee dunta'een wanna karaarra jiru.
Hiriirawwan mormii bal'inaan Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiraniif sadaan qabatee lubbuu hedduu dhabame ilaalchisuudhaan gaaffiif deebii afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa waliin geggeesse irratti waa'ee dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessaa qabaachuu malte ilaalchise gaaffiin gaafadheef deebii kaleessanaaf kennanirraa kan hin fudhadhe kun dhaggeeffattoota keenya deebii isaanii kaleessaa sanarraa kaanetu arra gaaffiif deebiitti fufna. Murteessuu kana keessatti marii kana keessatti Oromiyaan agam qooda qabaata fakkeenyaaf karaa bulchitoota isaa maaliif dhimmi kun dantaa Oromiyaa waan ilaallatuuf mootummaan federaalaa yeroo dhimma kana irratti mari'atu yeroo seerawwan heerarraa maddan lafa kaayu agam sagalee qabaata uummanni Oromiyaa seera lafa kaayamuuf deemu kana keessatti?
Duraan dursaa heera kana maal haa qabatu kan jedhu wuxneessaa kan dhiyeeffatu mootummaa federaalaa hedduun ta'een Oromiyaadha. Agammaattis tayyaa lamaatii ture kana tas federaalaa hedduun ta'een ogeessota naannoo Oromiyaati. Kanarratti kan mari'achaa turanis hooggantoota naannoo Oromiyaati. Rakkoon isaa maal inni wuxneen kun olaalamu yoo wuxneen kun hojjetamu maal inni tan qabatu mirgi addaa jedhamu kun oo tokko tokko qabeenya addaan hirachuudha. Galii Finfinnee irraa argamu fudhachuu jedhamee tan dhiyaatu jira. Koo tokko tokko immoo Oromiyaan mirga addaa waan qabuuf bulchiisa isaa giddugala isaas godhatee jira. Kanaan daanga'aa jedhameetti ilaallama. Qabeenya moo aadaa seenaa akkasumattis eenyummaa Oromoo calaqqisiisudha kan jedhu kun yeroo baay'ee ol falmisiisaa ture. Kan uummatattis dhiyaate uummanni mariin akka irratti godhamu kan hin taane sirriitti dhumee waan hin raawwatamneef akka ta'e nan beeka. Karaa biraatiin immoo mootummaan federaalaa jedhamu kunis mootummaa Oromoonnis keessa jiranii fi Oromoonnis waliin hundeessan jechuun ammatanii qaama addaa wayii ta'ee biyya bulchaa jiru dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo kan keessatti hirmaatu waan ta'eef qaama addaa qaama kanarratti murteessu ta'ee natti mul'atu. Karaa kanaanis kuni ta'uu hin qabu, kuni hafuu qabaa, kuni gatamuu qabaa hoo jedhamu baay'een beeku. Hamma danda'ametti garuu guyyaa guyyaadhaan yookaan waggaa waggaadhaan wanna diigamu tokko hedduun ta'een guutuu wanna ta'e tokko harkatti qabachuu uummata fuulduratti soo dhiyaatu guutuu wanna ta'e tokko seenaadhaafis guutuu wanna ta'e tokko yeroo dheeraas wanna turuu danda'u hojjechuu fi karaa gaariidhaan deebisu karaa jedhuun kan gargaragaraa tureen alatti qaamni biraa hojjete kan dhiyeessuu fi karaa kanaan kan deemu akka hin taane nan beekaa. Kun karaa kanaan yoo ilaallame gaariidha.
Mee gara magaalaalee addaa naannawaa Finfinnee jiraniittan sin deebisaa waggoota aga xiqqoo dura yeroo magaalaalee addaa kana keessatti manneen ijaaraman kanneen akka laga xaafoo sabbataaf waan akkasii keessatti qonnaan bultoonni bakka jiraatan sana akka ka'an taasisamee jira. Iyyannaan yeroo adda addaa dhiyaatee ture qonnaan bultoota kanaa fi tokkoffaa hirphi ga'aan hin kennamnee fi lammata immoo achi booda jireenyi isaanii maal akka ta'uu danda'u akkamitti bakka jiraatan kana ka'anii bakka biraa jiraachuu akka danda'an waan malameef waan gad dhaabbatan hin jiru. Hirphi kennameera yoo ta'es baay'ee xiqqaadha jedhameeti kan iyyatamaa ture. Kana agam beektu yoo beektu ta'e agam furmaata argatee fi jira qonnaan bultoota naannawa sana jiraniif?
Dhugaadha. Yeroo hundaa guddina dinagdee wajjiniin wanni beenyaan kaffalamu wanni jijjiiramaatti deemuu qabu akka jiru hin beekama. As keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa kaa'uudhaaf tayyaalii godhe tokkoffaa qonnaan bultoonni kun wanna isaa ol faayidaa kennu hoo argameen alatti buqqa'u akka hin qabne. Isaa ol jechuun fakkeenyaaf qonnaan bulaan hektaara tokko qabate tokko hektaara tokkicha san irratti teknoolojiidhaanis kaapitaalaanis tani ol faayidaa argate naannoo saniis faayidaa olaanaa tan kennu yoo ta'een alatti waan xiqqinnaadhaaf jedhamee akka hin gallakkifamne sirumaa gara maayii kana nan yaadadhaa akka qonnaan bulaan dhiibbamuutti hin deemne murtaawsaanan beeka. Durattanan kaase land use plan qorannaan fayyadama lafaa kunis tan calqabamee fi tan qoratame lafti industiriidhaaf ta'u maali? Lafti mana jireenyaatiif ta'u maali? Lafti qonnaaf ta'u maali? Lafa qonnaaf ta'u qonnaan bulaan akka hin gallakkiisne, lafa qonnaaf hin taane gubbaarratti duwwaa akka hojjetamuu danda'u, lafti mana jireenyaatiif ta'u mana jireenyaatiif akka ta'u hamma danda'ametti qonnaan bulaan kana keessaa akka bahu godhuudhaaf yaaliin godhamaa ture. Gara dhumaa kana beenyaan fooyya'ee akka jiru nan beeka, anis waan ture nan beeka. Yaa ta'uuti beenyaa fooyyessuu duwwaa hedduu hin ta'in beenyaa sun argamee qonnaan bulaan beenyaadhaan lafa gallakkiise inni fi ijoolleen isaa deebi'anii jireenya isaa olii akkaataatti jiraatan akkamitti ta'atan jedhu hojii adda addaa keessatti ijaaruudhaaf yaaliin godhamaatiif ture jireenya. Deebi'anii hundumtuu ijoolleen 18 dabalee lafa jireenya magaala keessatti akka argatan godhamaatan ture jira. Kuni garuu gahaa fi guutuu waan hin taaneef qorannaa itti fayyadama lafaa saniin guutummaatti deebi'ee waa'een industirii waa'een maalii bal'inaan kan deemu waan ta'eef kana keessa akka hin gallee fi akka hin kufne rakkoo fi miidhaa biraa keessa akka hin galle of eeggannaan olaanaa akka godhamu kanan duratti kaasuudhaaf yaalii godhe lafa jallisii godhu maal godhu kan jedhu kunis isaa wajjin tan olitti qabame miidhaa dhufu xinneessuu duwwaa hedduu hin ta'in jireenya qonnaan bulaa naannoo kana guutummaatti jijjiiruudhaaf. Asitti olaallu kan mootummaan investimentii baay'ee barbaachisaa ta'e dhamee tan gallakkisu duwwaa hedduu hin ta'in qonnaan bulaan hoo rakkatus kiraadhaan maaliin tan kennu waan ta'eef kun hundumtuu akka achi keessa hin galle jireenya diinagdee isaa guutummaatti jijjiiruudhaaf hojiin hojjetamaati ture jira. Hojiin kun ammas cimee tan hojjetamuu qabuu fi tan itti deemuu qabuudha.
Agammaatti qonnaan bultoonni manaaf qeesaanirraa kaa'an haala akkamiitti jiru qabatamaadhaan?
Qabatamaadhaan daataa guutuun qabu amma ergan ba'ee waanan tureef amma kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Yaa ta'u malee bakkee hojii adda addaatti galanii hojii gaarii calqabanii deemanii jira. Bakkeen immoo hojiitti galanii hojii gaarii calqabanii jireenya sanii olii itti hin jiraanne hin jira. Kun akka jiru qabatamaadhaan hin beekama.
Mee kanuma wajjin wal qabsiisee gaaffii tokkoon sin gaafachuu barbaada. Mormitoonni akka isaan jedhanitti magaalaalee addaa naannawa Finfinnee jiran kana keessa bulchiisi Finfinnee akka harka garfatu yookaan immoo akka hariiroo qabaatu gochuun harkisoo siyaasaa qaba yookaan poolitikaa qaba. Namoota filannootti hirmaatan Oromiyaarraa hanqisaa qabeenyaalee uumamaa naannawa kana keessatti argamanillee Oromiyaan akka irratti aangoo hin qabaanne taasisaa jedhu. Meeqa duraan naa ibsita wajjin wal qabsiistanii kan akkamitti deebistu?
Duraan dursa bulchiisni magaalaa Finfinnee magaalota kana keessatti karaa ta'eenuu harka galfatus hin qabu mirga murteessummaas hin qabu. Kan daangaa Oromiyaa jiru ofiin bula. Oromiyaa keessatti jiru Finfinneenis ofiin bula. Kana keessatti wanni addaa kana lamaan ol keessa galchuun jiru. Kan lammataa pilaadiin kun yoo hojjetamu wanna walirraa fayyadamuu qaban walirraa fayyadamuudhaaf malee pilaaniin kun tan Oromiyaatis tan magaalotaatis of danda'eetti instituutii pilaanii Oromiyaatiin hojjetamu malee bakka biraatiin miti. Waa'ee qabeenya uumamaatis ta'ee tan biraa akka magaalonni Oromiyaatti fayyadamne yookaan immoo akka uummanni naannoo Oromoo keessa jirutti fayyadamne tan magaalli Finfinnee dhiibbaa godhu yookaan immoo gara sanitti tan darbu miti. Karaa kanaanis wanni godhamu hin jiru. Seera kana cabsee wanni hojjetamus hin jiru. Karaa kanaan ala hojjechuudhaafis qophiin godhame hin jiru. Yaanni jirus akka hin jirre nan beeka. Kanuma.
Obbo Abbaa Duulaa, barattoonni gaaffiilee kabiroo hedduullee kaasanii jiru kana wajjin wal qabsiisanii fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan uummata bal'aa waan ta'eef biyyattii keessatti afaan biyyoolessaa lammaffaa ta'ee fudhatamuutu irra jira ka jedhu ka duraanillee paartileen mormitootaa kaasaa turan kaasanii jiru. Gaaffiilee kabiroo illee kaasanii jiru barattoonni. Kanaaf deebiin gama keessanii maali? Maal jettu akka mootummaatti? Dhaggeeffattoota keenya gaaffii kanaaf kabiroodhaaf sagantaa keenya boorii irratti kutaa sadaffaa qabannee dhiyaannaa deebii nuuf kennu Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa afaan yaa'in mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa ibsa isaaniif guddaan galatoomsadha.